Valsts kultūra kapitāla fonds ir nozīmīgākais valsts līmeņa radošu darbu atbalstītājs. Krīzes laikā fondam no valsts budžeta piešķīra par 72% mazāk kā iepriekš. Pēdējos gados fonda maciņš ar katru gadu paliek smagāks, taču tas notiek daudz lēnāk nekā solīts. Šonedēļ sākusies pieteikšanās 4. Šā gada projektu konkursam. Tieši tiem aiziet absolūts vairākums valsts piešķirtās naudas. Projektu konkursi notiek 4 reizes gadā, 9 dažādās kultūras nozarēs. Lielākā daļa projektu iesniedzēja atbalstu nesaņem, tāpēc sabiedrība varētu apšaubīt kultūra kapitāla fonda spēju līdzekļus pienācīgi sadalīt. Tādējādi ir apdraudēta fonda reputācija, tā teikts arī kultūra kapitāla 2015. Gada darbības stratēģijā.
Cik mēs esam man šķiet laba studija, jā, gan to...
Filmu studijas Rīja producents Vilnis Kalnēlis uzskata, ka pārāk daudz atkarīgs no eksperta profesionalitātes vai tās trūkuma. Tomēr viņš nevarot sūdzēties, ka studija nav atbalstīta.
Es bieži saprotu, vai mans projekts būs atbalstīts nevis pēc tā projekta kvalitātes un satura, bet pēc eksperta komisijas sastāva. Es uzreiz apskatos, kādi cilvēki ir, teiksim, eksperta komisijā, man ir skaidrs, ka man ir šance, teiksim, nu, 1:10.
Kalnēlis saka, ka trūkst arī atgriezeniskās saites plašāka paskaidrojuma, kāpēc projekts noraidīts. Tas vēlreiz pierādot, ka skaidru kritēriju nav.
Noteikti, ka tie cilvēki domā, ka viņi strādā nu, pēc vislabākās sirdsapziņas un ar visaugstākajiem mērķiem un pēc visaugstākajiem kritērijiem. Bet tie kritēriji nu, nav definēti, kas ir tas balts un kas ir tas melns un kas mums ir vajadzīgs šodien, rīt un parīt.
Te ir teikts, ka pat labi notiek filmas montāža, kas notiek lēnāk nekā domāts un paskatējušies noteikšanas darbu.
Tā ir tradicionālās kultūras projekta izvērtēšanas sēde. Eksperti jēgpilni diskutē, bet skrupulozi izvērtēšana pēc konkrētiem kritērijiem nenotiek.
Īstenībā es nevaru piekrist tam, ka nav kritēriju.
Jo komisijas vadītāja etnomuzikoloģa Anda Beitāna skaidro, ka ideja par punktu sistēmas izveidošanu ir atmesta vairāk kārt. Māksla ir jāvērtē kvalitatīvi, nevis kvantitatīvi.
Tāpēc tur sēž nozars eksperti un tad mēģina saprast, kas šobrīd šajā konkrētajā Latvijas kultūras dzīves situācijā nozars kontekstā, kas ir prioritāri atbalstāms. Ja? Un tur arī vēl tie viedokļi dalās un tad bieži vien diskusijas ir ļoti asas īstenībā.
Savukārt literatūras ekspertu komisijas vadītāja rakstniece Gundaga Repša skaidro, ka būt par ekspertu ir smags darbs.
Un lai sabiedrībai varbūt nebūtu ilūzijas, viena darba izlasīšana, kas varbūt 500 lapušu garš manuskripts vakar tādu izlasītieši. Par to eksperts pirms nodokļa nomaksas saņem 75 centīmus.
2 gadu laikā, kamēr eksperts darbojas komisijā, ir ierobežots viņa iespējas pašam iesniegt projektus. Aizliegts tas nav, bet neētiski gan. Arī bijušais vizuālās mākslas komisijas eksperts Aigars Bikšu ir bijis šādā situācijā.
Tāpēc es arī negribu vairāk noslogot sevi ar šādu te eksperta situāciju, jo, protams, tiec 2 gadus tu ļoti minimāli vari piedalīties.
Cilvēki, kas ir piekrituši tur darboties īstenībā, grib kaut ko saglābt, iniciēt un pārmainīt attiecīgās jomas, teiksim, politikā un virzībā, attīstībā, nevis to sev kā darba vietu. Nu, tas nav nopietni. Ja? Tas ir altruistisks darbs, kur augļi ir vienīgi neskaitām ienaidnieki un, teiksim, mediju klačas ap to, kā cilvēkiem tiek dalīts pēc purniem. Tie ir tiražātie meli, jo tā tas nenotiek.
Nu, pat dzirdētā Gundaga Repša atzīst, ka ir grūti sev pazīstamiem cilvēkiem noraidīt projektus, bet tas jādara. Skaitļi gan rāda, ka pirmie 10% visveiksmīgāko projektu vadītāju kopš 2010. Gada par visiem saviem projektiem kopā saņēmuši vidēji 18 tūkstoši latu katrs. Atlikušie 90% saviem projektiem kopā nopelnījuši vidēji 1579 latus.
Tā vēsture jau mums arī par katru cilvēku ļoti labi zinām. Ja? Tas fonds jau eksistē no 98. Gada.
Edgars Vērpa Valsts kultūra kapitāla fondu vada kopš 2002. Gada. Viņš skaidro, kāpēc izveidojas priekšstats, ka pazīšanās ir izšķirošs faktors.
Bet praktiski jau tas kontingents ir diezgan zināms. Ja? Mēs diezgan labi zinām, kuram var uzticēties, kuram nevar. tā vienkārši uz dologu kaut kāds cilvēks no devisiem nokartīs un uzrakstīs 10 projektus un visiem dabūs naudu. Tā
Arī producents Vilnis Kalnēlis novērojas, ka jaunajiem kinocensoņiem dabūt atbalstu fondā ir grūti.
Es ar daudziem cilvēkiem, jauniem cilvēkiem runājis, viņi teica, viņi vairs nekad nesniegs kultūra kapitālā projektas. Tas nozīmē, ka kaut kas nav kārtībā. Daļai noteikti tas ir priekšēts, daļai viņi ir saskārušies ar konkrētu atteikumiem vienreiz un otrreiz, un tad ir sapratuši, ka nav jēga savu laiku tērēt, lai rakstītu projektu.
Kalnēlis piekrīt, ka konkurences apstākļos atbalstīt profesionāļus ir drošāk. Tomēr konkurence nevajadzīgi palielina projektu, ko viņa prāta vajadzētu finansēt no Kultūras ministrijas bāzes budžeta. Arī Latvijas literatūras centra vadītājs Jānis Oga uzskata, ka šādā veidā tiek kropļota konkurence.
Kultūra kapitāla fondam, manuprāt, ir jātiek galā ar tiem projektiem, pat tos varētu nesaukt par projektiem, bet par aktivitātiem, kuras atkārtojas gada no gada, kurām faktiski nevajadzētu konkurēt kopā ar tā saucamajiem projektiem kārtējos projektu konkursos, un tādi ir gan literatūras gada balva, gan vērtīga grāmata iepirkums Latvijas bibliotēkām, gan tais skaitā kultūras periodika.
Jānis Oga kopš 2010. Gada ir visvairāk atbalstītais projektu vadītājs. 4 gadu laikā viņa vārdā iesniegtajiem projektiem piešķirta gandrīz 188 tūkstošu latu. Līdzīgu summu pusgada laikā šogad izmaksāja visiem literatūras projektiem kopā. Visdārgākie projekti ir literārā žurnāla Latvju teksta izdošana un labāko latviešu darbu tulkošana. Turklāt šobrīd literatūras centram ir līgums ar Kultūras ministriju par latviešu literatūras eksportu un popularizēšanu.
Faktiski katrai no šīm aktivitātēm mums ir jāpiedalās Kultūra kapitāla fonda konkursos. Un, protams, tas ir absurdi, un par to jau ir runāts daudzus gadus, un tas ir ne tikai literatūras nozarē, visās citās nozarēs, ka šie te lielie projekti, gan literatūras festivāls, gan kaut vai dalība Frankfurtas grāmatu mesē, faktiski šim te ir jākonkurē tādā pašā mērā kā ar viena rakstnieka viesošanos kādā pilsētas bibliotēkā.
Par maznaudas radošam darbam un izdevējdarbībai, par daudz regulāriem pasākumiem. Līdzīgās domās par savu jomu ir arī vizuālās mākslas eksperts Ojārs Pētersons.
Es pat biju nolēmis, ka es nu gan vairs nekad tur neiešu.
Pētersons piekritis atgriezties fondā, jo novērojas, ka pārāk daudz līdzekļu aiziet organizatoriskiem procesiem.
Es tā saskaitīju un konstatēju, ka bija tā, ka 25% naudas aizgāja vairs tikai, nu, tiem, kas kaut ko ražo, tur kaut kādas gleznas vai nezinu, ko tam līdzīgu. Tā liekas, ka tā proporcija būtu bišķi tā jāpamaina, jo tā bija, manuprāt, aizgājis ļoti daudz visādiem grāmatām, katalogiem tādiem, kur, manuprāt, varētu arī iztikt bez viņiem.
Kinoproducents Vilnis Kalnēlis ir piemērs šādai situācijai. Pēdējo 3 gadu laikā viņš nav saņēmis atbalstu nevienas filmas veidošanai, vienīgi DVD izdošanai un dalībai filmu festivālos. Izmaksas Kultūra kapitāla fonds sadzot daļēji.
Kultūra kapitāls vienkārši, ka cilvēki izmismā iet un risina kaut kādas savas finansiālās iespējas, kā kaut cik kaut ko samazināt savus izdevumus.
Kalnēlis saka, nevaram tikai dot naudu kultūra kapitālam un gaidīt, ka tas atrisinās visas kultūras nozares problēmas. Arī Gundega Repša piekrīt, ka uz kultūra kapitāla fonda pleciem ir uzlikts pārāk daudz.
Ir problēma tajā, ka viņš bieži vien kalpo kultūras ministrijai kā ierocis vienkārši ministrijas neizdarību dēļ kā ielāps, un tas stipri apdraud tās kultūra kapitāla pamata funkcijas, kā būt radošu projektu radoša darba pamatbalsts.
Projektu konkursos jāatbalsta radošs darbs un jāmeklē jauni talanti, bet, piemēram, žurnālu un pasākumu finansēšanai jāizveido atsevišķa kabata. Šādu risinājumu redz vairāk Latvijas radio aptaujātie cilvēki, tostarp arī Jānis Oga.
Vairāk un sīkāk sadalīts mērķprogrammas, kas būtu izdalītas atsevišķiem mērķiem, tāpat kā kādreiz bija konkrēta mērķprogramma, gan bērnu literatūras rakstīšanai un izdošanai, gan Latvijas literatūras tulkošanai ārzemēs.
Kopš krīzes mērķprogrammu skaits ir sarucis par 95%, bet atbalstīto projektu skaits par trešdaļu. Kultūrā šobrīd krīze nav beigusies, uzskata rakstniece Gunda Grepša. Viņa tāpat kā vairums ar fondu saistīto cilvēku uzskata, ka tā finansēšana no akcijas nodokļu ieņēmumiem bija vislabākais variants. Šobrīd fonds atkarīgs no valsts budžeta līdzekļiem un solījumiem.
Tiklīdz runa par kultūru, gluži kā vecajos sovietu laikos, ka kultūra ir pārpalikuma princips. Pēc desas nāks izklaides.
Sižeta tapšanas laikā īsi pirms Žanetes Jaunzemes Grēnas atlaišanas no kultūras ministra amata Latvijas radio viņas komentāru neizdevās iegūt. Lai arī iespējamā nākamā kultūras ministra Dace Melbārda medijos kā prioritāte norādījusi kultūra kapitāla fonda budžeta palielināšanu, šķiet jāpievērš uzmanība arī tam, vai sistēma, kādā līdzekļi tiek sadalīta, atbilst vissvarīgākajām kultūra kapitāla fonda funkcijām. Ketī Ritenietze, Ieva Jurevice, Gunita Gailāne, speciāli Latvijas radio.